Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата. 93,9 FM. Продължавам с моя следващ събеседник, доктор Ваньо Шарков, заместник-председател на парламентарната група на Синята коалиция. Здравейте, господин Шарков.
Здравейте.
Ами, доста се развълнуваха сините редици, след като четирима млади напористи политици, имена в ДСБ, напуснаха своята партия. Знам, че става дума за друга партия. Знам, че вие не се бъркате във вътрешнопартийните въпроси на вашия коалиционен партньор, но знам със сигурност, че това дава отражение и на СДС, на цялата коалиция. Какъв е вашия извод и анализ?
Как след като знаете, че сте тези
не, все пак не може. Казвам, да. Че не може да не, си, да не сте направили своите изводи от тези събития. Вие сте в една коалиция в Народното събрание.
Да, вижте, има някои общи неща, които свързват всички тези хора. И тези общи неща са, че в тях наистина беше инвестирано, тъй като да. Един от тях беше заместник кмет на София. Другия беше кмет на една от най-бурно развиващите се общини в София, да. На Лозенец. И то, когато беше кмет и господин Борисов, и след него, когато беше кмет и госпожа Фандъкова. Другите двама бяха водачи на две от листите на Ловешката и на Пазарджишката листа на парламентарните избори 2009 година. Явно според мен поне, не са изказани достатъчно ясно и категорично всички причини. Има според мен и други мотиви, които не ги знаем, а може би и никой няма да ги узнаем, за причините, за подобни действия от тяхна страна. Но в крайна сметка, наистина, вие сте права, че това е друга политическа партия. Има хора, които минаха през достатъчно много партии. Вече виждаме, че се запътили към една трета нова, така че не бих искал да ги коментирам изобщо. Всеки е свободен да прави своя избор.
Има ли подобни проблеми и при вас в СДС? Хора, които да са се запътили към тази нова политическа формация. Имате ли подобни данни или това засяга само ДСБ?
Ми към момента нямам такава информация и не знам да има изявени наши политици, които да имат подобно намерение, но както се казва, всякакви изненади са възможни и всичко може да се види през следващите седмици.
Как вървате разговорите между СДС и ДСБ за по-нататъчното коалиционно партниране? Разговарям с доктор Ваньо Шарков.
Да, мисля, че достатъчно конструктивно се водят разговорите и в тези разговори при всички положения не става въпрос за отделни личности, били те и лидери на политическите партии. Вчера имахме заседание на всичките партии в Синята коалиция, включително и Социал-демократическата партия, включително и Български радикали. Така че разговорите са съвсем нормални. Имахме изработена обща позиция, която беше представена вчера на пресконференция по отношение на внесения от БСП вот на недоверие. И няма някакви драми. Мисля, че по един такъв, по една така важна тема, и това е тема, която е важна не за апарата в СДС, ДСБ или другите партии, а е важна за българските избиратели, защото дълго време преди 2009 година, поне в рамките на 5 години, имаше семейства, в които двама души гласуваха за двете формации по-отделно. Така че нека хората, които наистина залагат на дясната политика, да имат един обединен субект, за който да гласува на следващите парламентарни избори. Мисля, че това е съвсем нормално.
Задава се вот на недоверие, доколкото има информация, на 23-ти ще бъде осъждан в Народното събрание. Вие заявихте вече вашата позиция, че ще бъдете против този вот на недоверие. Значи ли това, че вие започвате да подкрепите правителството в някои негови действия, доктор Шарков?
А всъщност в интерес на истината, тук онова, за което ние говорим от 3 години, най-после намери подкрепа от страна на политическа партия ГЕРБ. Защото ние от 2002 година, която беше разкрита отново, строителството на атомната централа в Белене, и след като този проект беше съживен, ние винаги сме повтаряли, че няма икономическа целесъобразност и че няма достатъчно сигурност за хората в региона, пък и за цялата страна при строителството на тази атомна централа. И в крайна сметка за това твърдим, че това е наша победа, към която ГЕРБ се така след дълго колебание, продължение на 3 години, най-после застанаха на правилната позиция. Ние сме против този вод, защото той е внесен само от БСП.
Да.
Забележете, дори не от цялата парламентарна група на Атака, се наложи в последната секунда да се търсят някакви независими, които да подкрепят този вод. И освен това, в тази сграда за втори път се взе решение за спиране на строителството на Белен. Тоест имаше решение на парламента. Сега тези хора на кого внасят вод на недоверие за това решение, след като огромното мнозинство от народни представители гласуваха за това решение в пленарна зала. А и в този смисъл няма как да не бъдем против този вод.
Вие знаете тяхното обяснение, че това отразява обществени нагласи, а не нагласи в Народното събрание.
Това обяснение на кого е?
На БСП.
А моето обяснение е друго. Да. Моето обяснение е, че този вод е мерен на силите в БСП преди конгреса.
Тоест вътрешно партиен въпрос се решава след този вод на недоверие.
Разбира се, това е категоричното и мнение.
Според лидера на СДС Мартин Димитров и съпредседател на Синята коалиция, живеем в полицейска държава, в държава, в която всичко се подслушва, а част от причините са политическо-интригантски. Хайде ни дешифрирайте това изявление на Мартин Димитров. Какво значи всичко се подслушва и какво влага в термина политико-интригантски?
В рамките на сегата ще взема да се кандидатирам аз за някакъв лидер на нещо, защото сега искате...
Така е, трябва.
Добре, лидера най-сигурно той би могъл да ги коментира, но...
все пак той го изрази като обща ваша позиция, не като негово лично мнение.
Да, това, което е притеснително от години увеличения брой на разрешенията за специални разнователни средства, и това беше видно още когато бяха дебатите по предния вод на недоверие. И аз смятам, че в една демократична страна не може, парламентарна република, не може да бъдат прилагани полицейски методи спрямо всички, особено когато те са някакви политически опоненти. Всъщност, предполагам, че това искал да каже председателя на Съюза на демократичните сили.
Казусът Белене е ясна демаркационна линия между основните политически партии у нас. Скоро няма да бъде закрита и според мен тя ще даде отпечатък и на дебатите за парламентарните избори 2013. Но вие как отговаряте на въпроса, отива ли си ядрената енергетика, доктор Шарков?
При всички положения не. Безспорно това е тема, по която не съм специалист, но доколкото слушам експертите, най-ефтината, най-безвредната и така нататък. В крайна сметка обаче тогава, когато става въпрос за Белене, ситуацията е съвсем различна. И не трябва да забравяме онова, което се случи през 1977 година, земетресението с епицентър във Вранча. Загиналите в Свищов, чийто помен беше направено, възпоменанието беше направено в рамките на миналия месец на 4 март. И другото, което не трябва да забравяме, че има доклад на Българската академия на науките, който ясно казва, че дори според руските стандарти на тази площадка не трябва да има строителство на атомна централа, защото не може да бъде гарантирана нейната безопасност.
Да.
В една такава ситуация, след примера, който ни дадоха земетресенията в Япония и онова, което се случи с японците, как някой от тях трябваше да пожертва собствения си живот, за да спасат живота на другите, да излагаме на такъв риск в момента страната, едва ли е необходимо. И всичко това се правеше през годините с една единствена цел. Някой да прибере някакви пари в собствените си джобове, защото съгласете се, че ако за тези години от 2002 година до сега 10 години са похарчени около 1,5 млрд. евро, България при всички положения не е спечелила от този разход. И в този смисъл да се продължава една подобна агония е абсолютно безмислено и политически антилогично.
Американският посланик у нас отново публично повдигна въпроса за добива на шистов газ и веднага Народното събрание създаде специална парламентарна анкетна комисия. по този въпрос. Това е част от общата енергетична стратегия на България. Има ли вероятност да се преразгледа приятия мораториум? Анкетната комисия не е ли първа стъпка към преразглеждане на мораториума? Вашето мнение, доктор Шарков?
Народното събрание през годините, не само този мандат и в предишния, е показало, че може да преразгледа свое решение. Въпросът тук е, аз дори съм съгласен да променя своето мнение, защото аз съм гласувал за мораториума, само при положение, че има ясни категорични доказателства за това, че по никакъв начин няма да се навреди на българските граждани и ще бъде запазено екологията. Всичко останало по тази тема е отново някакъв скрит икономически интерес, лобиране в полза на едни или други компании. Ако има технология, която е различна от фракинга, от това разбиване, което се е използвало в момента и за което се говореше по време на дебатите, и ако тази технология е безвредна и няма да има такова отражение върху околната среда, всички трябва да бъдем за една такава енергийна независимост на страната. Но пък за сметка на това, дори да заобиколим темата с шистовия газ, се сещам за едно изявление от началото на седмица на министър-председателя, който доста дипломатично каза, че ние имаме някакви огромни залежи от газ, така че надявам се тези залежи от конвенционален газ да направят така, че да изоставим темата изобщо за шистовия газ, а да добиваме конвенционален, щом имаме такива залежи според премиера.
Вие сте политик с сериозен опит, доктор Шарков. Не вярвам да сте така лековерно повярвали, че този газ, за който говорим премиера, съществува, пък никой не го е открил до сега и само премиера знае за него. Една съвсем лека бележка.
Не, ама вижте, според всички социологи, над 50% от българските граждани му вярват. Защо аз като политик с опита не му вярвам?
Не, вярвайте му, аз нямам нищо против, но...
Не, това е, разбира се, в рамките на шегата,
да.
Но...
Започна предизборната кампания, сякаш, доктор Шарков.
И имате газ... преди, че с едни такива изказвания започва предизборната кампания.
Ами, почти ми намирисва на предизборна кампания.
Това само потвърждава мисълта на Бисмарк, да, че по време на лов... и на избори се лъжи най-много.
Да, вярно е. И още един въпрос, точно в контекста на започналата предизборна кампания. Идеологиите отживели ли са и ще се върнем ли към автентичния политически живот, който е борба между ценности, между визии за бъдещето, между мащабни социални проекти, а не просто да си говорим за това неосъществени мечти на този онзи?
Идеологиите не са отживели.
Така?
Защото благодаря на тях има изобщо някакъв политически живот във всяка една страна.
Да.
Всяка една политическа партия залага някакви принципи на някаква идеология тогава, когато тя не е единствено и само лидерска и която съществува единствено и само заради своя лидер и в негова угода. Затова аз мисля, че това, когато има едни ценности, които се изповядват, които се признават от хората, които членуват в една политическа партия, които се защитават от нея, не само когато става въпрос за предизборна кампания, а и след като минат изборите, е нещото, което според мен ще продължи да съществува в България.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден и весели празници.
Благодаря. Весели празници на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, доктор Ваньо Шарков, заместник-председател на парламентарната група на Синята коалиция.